Geliefdes, ek gaan saam met u lees in die woord van die Here vanoggend en u nooi om saam met my te lees ook in die boek van Petrus. Ons gaan saam lees 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot 25. Die boek Petrus natuurlijk geskrywe deur die apostel Petrus aan die verskillende mense wat vreemdelinge wat in verstrooiing was in Vers 1 sê Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië en praat van die heiliges, hy praat van die kinders van God en hy skryf aan die kerk van Jesus Christus hierdie brief. En hy begin in vers 13 dan sê hy, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nuchter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle jou lewe nie indrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in jou hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het, en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, want julle mekaar lief hee uit 'n rein hart. Want julle is weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord wat God, van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly altyd, bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Ons lees net tot daar, die onfeilbare woord van die Here, mag hy dit ook in ons harte seën en dit heilig. O geliefdes, as ek 'n vers in hierdie gedeelte kan uitsonder, dan sal dit die 15de vers van hierdie gedeelte wees, waar die apostel Petrus hierdie woorde skryf. Hy sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. En daarom is die tema vanoggend die geheim vir 'n heilige lewe. Ek dink as 'n mens praat van 'n heilige lewe of as 'n mens praat van heiligheid, dan is die eerste gedagte wat by 'n mens opkom die gedagte van die saint of daai ouetjie wat so op die televisie, wie onthou hom, The Saint, daai prentjie wat jy op die televisie gehad het of daai reeks wat op die televisie was van The Saint. Die mannetjie moet die kringetjie om die kop, nee. Die mens kry altyd daai gedagte van, dis 'n heilige, dis sein, dis iemand wat heilig is. Nou, dis nie vanoggend waaroor ek met u wil praat nie, maar as 'n mens kyk na hierdie brief wat die apostel Petrus skryf, die deel wat hy mee begin in hierdie woorde, die eerste woorde wat hy uiter, begin hy met die gedagte van daarom. Nou, ek het baie vir u gesê, as 'n mens in die woord van die Here lees daarom, dan moet jy gaan vraag vir jouself, waarom sê hy dit? Daarom is die rede hoekom hy dit sê. Hy het iets gesê voor dit. So hy praat van daarom. Waarom praat hy? Waarvan praat hy? In die eerste gedeelte van hierdie boek praat hy in vers 3 van die baie besonderse werk wat die Here gedoen het in hierdie mense se lewens. En dan sê hy hierso, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Nou, ek wil net vir u stop by daardie vers, net vir u mooi verduidelik dat wedergeboorte is 'n werk wat die Heilige Gees in my hart en in my lewe kom doen. Baie mense verstaan die wedergeboorte nie, nou, jy kan baie terme gebruik, jy kan terme gebruik van bekering, jy kan terme gebruik van redding of om gered te wees, wat beteken dit om gered te wees? Maar die Bybel praat van 'n proses in ons lewe, of nie 'n proses nie, 'n werk wat God gedoen het, 'n werk van wedergeboorte. Dis 'n bonatuurlike werk wat die Heilige Gees kom doen in ons lewe. En Petrus praat van hierdie werk met hierdie gemeente, of met hierdie mense, en hy sê, hulle het weergebore geword, waarvan die boek Johannes sê, dat sonder weergeboorte, niemand die koninkryk kan sien nie. Met ander woorde, daar moet iets in my lewe gebeur, waar die Gees van God in my kom woon, my nuut maak, en my lewe verander, sodat ek hemel toe kan gaan. Johannes 3 vers 3 is baie duidelik as hy sê, sonder wedergeboorte kan niemand die koninkryk beerwe nie. En dan kom hy en hy brei uit op hierdie wedergeboorte of die saligheid wat hulle deelagtig geword het. En hoe die lewende hoop van die kinders van God, eintlik die engele, in verbasing gehad het as hy lees in vers 12 van hierdie gedeelte in hoofstuk 1. Hy sê die engele was verbaas oor die werk wat God gedoen het in die kinders van God se lewe. Wat 'n groot werk het die Here nie gedoen in die kinders van God se lewe en dat hy hulle wederbaar het nie. En hy sê die engele staan in verwondering hieroor. Dat God so groot werk in die kinders van God se lewe gedoen het. God het 'n groot verlossing bewerk vir hulle wat in Christus is. En dan sê hy daarom, dan begin hy met die woordjie daarom. Oor hierdie rede, sê hy, moet julle drie dinge doen. Omdat God julle wederbaar het, omdat God julle nuut gemaak het, is daar drie dinge wat Petrus vir hierdie gemeente sê, wat hulle moet doen. Die eerste ding is, hy sê, omgord die lendene van julle verstande. Wat is jou lendene? Jou lendene is hierdie gedeelte hier om jou. Nou, hy praat in 'n figuurlike term, hy sê jou lendene van jou verstand, met ander woorde is om jou verstand vas te maak. Waarop moet jy jou verstand vasmaak? Jy moet het vasmaak op dit wat die Here vir jou gedoen het. En dan gaan hy op die tweede gedagte sê, wees nugter. Die derde ding, so met ander woorde, wees wakker, nee, wees nugter. Kyk uit, wees waaksaam. Want hy sê die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. En die derde ding is, hy sê, hoop op die openbaring van julle verlossing by die wederkoms van Jesus Christus. So die hele boek Petrus praat oor die wederkoms van Jesus Christus. Wanneer Jesus terug gaan kom en hy sê, julle het nou die lewende hoop, julle is weergebore, julle is nuut gemaak, julle het 'n nuwe natuur ontvang. Hy sê, nou hoop julle op die wederkoms van Christus, wanneer julle hoop 'n werklikheid sal word. Wanneer julle Christus gaan sien. En dan sê hy, na dit, hy sê, daar is 'n verantwoordelikheid nou, in die kinders van God se lewe, nadat hulle weergebore geword het, nadat hulle gered geword het, 'n verantwoordelikheid wat hulle moet nakom, hulle behoort te lewe soos mense wat verlos is. En dis die hele gedagte wat Petrus hiervan praat. Lewe soos 'n verloste. Dis die boodskap. Hoekom? Want jy sien die vorige lewe wat hulle geleef het, toe hulle nie gered was nie, toe hulle ongered was in hulle vervalle toestand, in hulle sondige toestand, het hulle gelewe soos onheilig is. Hulle het gelewe soos mense wat sondig is. Mense wat nie omgee wat hulle doen nie. Mense wat nie omgee hoe hulle dinge doen nie. Mense wat nie omgee wat God van hulle sê nie. Hulle het gelewe volgens hulle eie begeertes. Hulle eie wil, hulle eie sinne. En dis die wese van die boodskap waarby Petrus in hierdie gedeelte uitkom, as hy sê, wees dan heilig. Die wese van heiligheid is om te kom by 'n plek in jou lewe waar jy wegkom van dit wat jy in die verlede geleef het. Jou vorige lewe. Om weg te kom van die vorige manier van die dinge wat ek gedoen het in my lewe, die manier wat ek gelewe het, die dinge wat ek gedoen het, om daarvan weg te kom, om dit af te lê. As iemand by die Here uitkom, dan bly hy nie dieselfde nie, hy verander, hy vlug vir die sonde weg. Dis die teken van weergeborenis. Hy lewe 'n heilige lewe, 'n afgesonderde lewe, ons praat nie van 'n kluisenaars lewe nie. Ons praat nie van die ouens wat hulle self daar in die berg gaan wegsteek en sê ons wil niks met die gemeenskap te doen nie. Nee, dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat van mense wat hulle afskei van die verkeerde dinge van hierdie wêreld af. Dis hoe die kerk onderskei word van die wêreld. Hoe sien mense kinders van die Here raak? Hulle lewe nie soos die wêreld nie. Hulle doen nie die sonde van die wêreld nie. Hulle is nie vasgevang in die wêreld nie. Hulle is anders as die wêreld. En daarom kom Petrus en hy praat met hierdie mense as die heiliges. Hy praat met hulle as heiliges. En daar is 'n groot nood, geliefdes, in die gemeenskap, maar ook in die wêreld waar ons lewe, oud en jonk, om juis heilige lewens te leef, sodat die wêreld kan sien, maar hierdie mense is anders. As ons kyk na die wêreld om ons, dan sien ons baie mense wat onheilige lewens lewe. Die wêreld is 'n vuil plek. Dis soms die gedagte dat 'n mens nie kan onderskei tussen wêreldse mense en kerkmense nie. En jy sê, ag, hulle is maar dieselfde, want hulle doen dieselfde goed in hierdie lewe. Hulle lyk dieselfde, hulle ruik dieselfde, hulle doen dieselfde. As ons as kinders van God heilig gaan lewe, dan is ons 'n voorbeeld van wat God in ons lewens gedoen het. Dan is ons 'n voorbeeld van wat die wedergeboorte in ons lewens beteken vir ons. Ons leef dit uit. Hoekom? Want ons is ambassadeurs van God in hierdie wêreld. Ons verteenwoordig die werk wat Christus deur wedergeboorte in ons lewens gedoen het. Mense kyk na ons lewens elke dag. Mense hou jou dop en hulle kyk wat jy doen. Hulle kyk hoe jy praat, hulle kyk wat jy sê, hulle kyk hoe jy leef. En hulle sien of God in jou, of hulle sien die wêreld in jou. En daarom kom Petrus na hierdie mense toe met 'n boodskap. 'N boodskap van heiligheid. 'N boodskap van heiligmaking. En hy sê vir hulle, hier is 'n paar gedagtes hoe 'n mens heilig kan leef. Wat is dit om heilig te leef? Hy sê eerstens, wees gehoorsame kinders van God. Wees gehoorsame kinders van God, vers 14. Hy sê, soos gehoorsame kinders moet julle heel lewe inrig, nie inrig, volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. So Petrus sê, omdat hulle gehoorsaam geraak het aan die evangelie, hulle het Christus aanvaar, met ander woorde die evangelie sê, God het gekom uit sy seun na die aarde toe gestuur om te sterf vir die sonde van die wêreld, sodat mense hulle kan bekeer, omdraai, met ander woorde wegdraai van hulle verkeerde lewenstyl af, na Christus toe draai, om aanvaar, en dan skenk God hulle die ewige lewe, met ander woorde, hulle het sekerheid dat hulle hemel toe gaan. Hy sê, omdat hulle gereageer het, omdat hulle gehoorsaam geraak het aan hierdie evangelie van Christus, is daar nou 'n verantwoordelikheid. En dis nie God se verantwoordelikheid nie, dis die mens se verantwoordelikheid. Met ander woorde, van tevore was hulle ongehoorsaam aan God, hulle het geleef soos hulle wil, gedoen wat hulle wil, maar nou het hulle aggeslaan op die evangelie wat hulle lewe verander het, en nou moet hulle ook hulle leefstyl verander deur sekere dinge te vermy, hulle lewens in te rig volgens 'n sekere manier. Nou, hoe het hulle leefstyl gelyk? Hoe het hierdie mense aan wie Petrus skryf se leefstyl gelyk? 1 Petrus 3, 4 vers 3 sê vir ons, hoe het hulle leefstyl gelyk? Hy sê, want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Dit was hulle lewe, dit was hulle manier van lewe. Dit was hoe hulle lewe gelyk het, dit was hulle vorige lewenstyl. Maar Petrus sê, daar het nou 'n nuwe werk gekom in julle lewe, en nou moet julle verantwoordelikheid vat om anders te lewe ook. Hy sê, dit was julle vorige lewe, dit was julle ongeredde lewe. En as jy vanoggend die geheim wil snap van 'n heilige lewe, dan moet jy by hierdie punt begin om kinderlik gehoorsaam te word en jou af te skei van 'n verkeerde leefstyl. Dis die beginsel. Jy sien, as ons wil ervaar God werk, moet werk in ons lewens, dan is daar 'n geheim, ons moet in alle opsigte kinderlik gehoorsaam raak aan Christus. Jy sien, 'n kind van God wat gehoorsaam word aan sy ouers, of 'n kind wat gehoorsaam word aan sy ouers, is 'n kind wat luister na die stem van sy ouers. Jy sien, en as ons kan nie sê ons is heiliges, maar ons lewe 'n onheilige lewensstyl nie. Wat bedoel ek daarby? Heiligheid gaan alles oor die gehoorsaamheid aan God en dit wat God vir ons wil hê, deur ons af te skei van die wêreld af. As God sê, moenie deel wees van dronk danspartytjies nie, dan is ons nie deel van dronk danspartytjies nie, dan skuif ons dit een kant toe. As God sê, moenie skinder nie, dan sê ons skinder nie. As God sê, moenie hierdie goed doen wat verkeerd is nie, dan doen ons dit nie, dis onheilig. Dis teen die karakter en die wese van God. Met ander woorde, as ons hierdie goed doen, dan affronteer ons God. En daarom sê die woord, hulle wat uitgekoop is of duur gekoop is, behoort anderster te lewe, deur God te verheerlik. Daarom is ons weergebore, die Engelse woord sê regenerate, of regeneration, met ander woorde, ons is opgewek, soos 'n generator. Ons is opgewek, ons het 'n dooie gees gehad, waarvan Efesiërs sê, in hoofstuk 1, julle wat dood was in julle misdade en sonde, julle het so gelewe, julle is opgewek en nuut gemaak. En daarom het julle 'n verantwoordelikheid om heilig te lewe. Hy skrywe in 1 Petrus 1 vers 3 en 4, daardie gedeelte wat ek vir u gelees het, vers 3 en 4, hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, hoor jy wat ek sê, daar is 'n hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, so dat, dis die rede, ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Hoor mooi wat ek vir jy sê vanoggend. As 'n mens nooit verlos is nie, hoor mooi, as jy nie verlos is in jou lewe nie, of jy verstaan ten minste nie waarvan God jou verlos het nie, kan jy nooit heilig lewe nie. Jy sal ook nooit heilig lewe nie. Jy sal ook nooit gehoorsaam kan wees aan God nie. Jy sal nooit jouself kan afskei van wat verkeerd is nie. Want jy verstaan nie waarvan God jou verlos het nie, as jy dit nog nie deel geword het nie. En dit is baie belangrik. Baie mense is bang vir die woord heiligheid. En ek verstaan nie hoekom nie, want dit beteken eenvoudig om afgesonder te lewe van die verkeerde. Paulus kom in hierdie gemeentes en dan groet hy van hierdie gemeentes, Romeine 1 vers 7, hy sê aan al die heiliges, of aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges, wat in Rome is. Hy skryf in Handelinge 9:32, hy sê, en onderwyl Petrus ooral rondgaan, het hy ook gekom by die heiliges wat in Lydda woon. Paulus skryf aan die gemeente van Korinthe in 1 Korinthe 1 vers 2, aan die gemeente van God aan wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges. Hoekom sê hy heiliges? Want is mense wat verstaan het wat wedergeboorte is en hulle afgeskei het van wat verkeerd is, hulle lewe ingerig het om heilig te lewe. Anderster te lewe as die wêreld. Kan jy sien hoe is die vroeë kerk onderskei van die wêreld as heiliges? As ek u groet vanoggend as heiliges, beteken dit dat u afgesonder is van die wêreld. U doen nie meer die sonde van die wêreld nie. U verlustig u nie meer in daardie sonde nie, want dis onheilig. Dis mense soos ek en jy wat gered is en die keuse maak om gehoorsaam te leef aan Christus en te doen wat Christus wil hê hulle moet doen, dis wat God wil hê vir hulle lewens. As God mense verlos om in die toestand te bly waarin hulle is, waarin hulle voorheen geleef het, dan vra ek baie keer vir myself die vraag af, wat is die doel van die evangelie dan? Wat is die doel dat Jesus aarde toe gekom het as 'n mens kan lewe net soos hy wil? Waarvoor? Waarvoor het God sy seun laat sterf aan 'n kruis? Waarvoor is hy geslaan? Waarvoor is hy bespot? Waarvoor het hy sy lewe gegee om te betaal vir die sondes van hierdie wêreld? Wat is sonde jy ook al mee vassit in hierdie oggend, geliefdes? Die groot straf wat op ons moes neerkom het op hom geval. Deur sy wonde het hy vir ons genesing gekom, het praat geestelik ook. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. God wil hê ons moet anders wees. God wil hê ons moet die ouwe mens waarvan Paulus praat aflê. En hy skryf het daarvan in Efesiërs 4:22, hy sê dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan. Die ouwe mens, die ouwe natuur, die ouwe begeertes. Daar is iets wat een mens moet aflê en iets wat een mens moet opneem. Een van die kommentaarskrywers sê, you need to guard what enters your mind as carefully as you guard what you eat. You wouldn't think of eating garbage from the gutter because it would make you sick. If you feed your thoughts daily on the sensual, materialistic garbage on TV and in other media, and you seldom feed on God's word, you will not become a holy man or holy woman. Wat is die wese van heiligheid? Is om af te sonder van die gewoontes en die gebruike van hierdie wêreld. Maar in die tweede gedagte om heilig te lewe, is om die voorbeeld van God te volg. Hy sê dit in vers 15. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word. Kan jy sien wat sê die tekst? Hy sê heilig word. Met ander woorde, dis nie iets wat gebeur het nie. Dis iets wat 'n proses is. Heiligmaking is 'n proses wat by wedergeboorte begin en uitloop op 'n krisis waar ek besef ek kan nie verder so leef nie. Die Bybel sê God het hulle geroep. Hulle getrek na hom toe en hy wat hulle geroep het is heilig. God is die bron van heiligheid. En die voorbeeld van heiligheid, ons lees dit in die woord, terwyl die engele in Jesaja hoofstuk 6 voor die Here staan, en die eerste attribuut wat hulle van God sien is, sy heiligheid. Hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Dis in die lig van God se heiligheid waar ons onreinheid raak sien geliefd is. God gee deur Petrus die standaard of die voorbeeld hoe hy wil hê hierdie kinders van die Here moet lewe volgens die heiligheid van God. God is anders, geliefdes. Hy is anders as die ander gode. Hy meng nie met die onreinheid van hierdie wêreld nie. God assosieer hom nie self met onreinheid nie. As daar een ding is wat God hom nie self mee assosieer nie, is dit vuilheid en onreinheid. Want dis waarvoor hy sy seun gestuur het na die aarde toe, om mense te red uit genade. Daarom as kind van God moet ons heilig lewe, want hy is die bron van heiligheid en ons moet hom erken as die heilige van ons lewe. Ons moet hom lief hê en respekteer en gehoorsaam. Ons moet in gemeenskap met hom lewe, in gemeenskap met sy woord wees. Die rede waarom ons heilig moet lewe is omdat ons met 'n heilige God geassosieer word. Hoekom? Want dit wat God in ons kom doen het deur sy werk, sy wedergeboorte, is 'n beeld van Christus wat ons uitstraal na die wêreld buitekant toe ons. En die wêreld kyk na ons en hulle sien iets van God in ons lewe raak. Daarom verheerlik ons lewens God die beste as ons die deugde van God verkondig. En hoor wat sê die woord in 1 Petrus 2 vers 9. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle was duisternis die ou lewe, swart, donker, maar nou het hy julle geroep in die lig in. Julle is kinders van die lig. Dis wonderlik. Daar is net twee klasse mense in hierdie wêreld, hulle wat in duisternis is en hulle wat in lig is. Daar is nie 'n grys area hier tussen nie, geliefdes. Daar's net twee areas. En as hy hier praat van die deugde wat verkondig word, dan gebruik hy die Griekse woordjie wat beteken morele goedheid of reinheid. Dis wat ons moet verkondig, God se morele goedheid en reinheid. Wat verkondig ons lewe op hierdie oomblik? Wat is die boodskap van my lewe wat ek uitstraal na buitekant toe? Wat lewe ek? Hoe lewe ek? As mense na my lewe kyk vanoggend, wat sal hulle sê? Is hier die heilige man of heilige vrou van God? Deur jou voorbeeld van lewe is jy 'n stukkie van God se heerlikheid op aarde. Hoor wat ek vir jy sê. Jy is 'n stukkie van God se heerlikheid wat jy toon aan die wêreld. Daarom sê Efesiërs 5:1, hy sê, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. 'N navolger is iemand wat in die voetspore van God loop. Hy doen soos God sê en hy loop presies in die voetspore van God. Daar waar God trap en waar God sê ons moet trap, daar loop hy. En hy doen presies dit. Weet jy, daar is niks in die wêreld wat 'n vader so gelukkig maak, so trots maak, soos 'n kind wat 'n goeie, wat in sy voetspore volg nie, en sy voorbeeld navolg nie, 'n sukses maak van sy lewe, is dit nie so nie. Ons papas is ons baie keer baie trots op ons kinders, omdat hulle doen wat ons sê, hulle maak 'n sukses van hulle lewe. Hoeveel te meer God, wat ons hierdie groot wedergeboorte geskenk het, en ons erfgename gemaak het van alles wat hy het. Het jy geweet as jy vanoggend gered is? Is jy 'n erfgenaam van alles wat God het. Jy is 'n erfgenaam van alles wat God het. Elke voetstap wat ons gee in hierdie lewe, elke daad wat ons doen, elke woord wat ons sê, verheerlik God of dit breek God af. En daarom sê Petrus, soos hy heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. We are to be God-like. Want weet jy waar het dit begin? Dit het begin reeds in die Ou Testament by die volk Israel. En hierdie teks kom net so uit die Ou Testament het in Levitikus 11 vers 44 en 45. Want ek is die Here julle God. Toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is heilig. Daarom verontreinig julle nie, hoor mooi, self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. Want ek is die Here julle wat julle uit Egipte land opgetrek het, om julle God te wees, so moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Soos wat God die volk uitgehaal het uit Egipte land, het hulle verlos het, en soos wat God ons uitgehaal het uit die duisternis uit, en oorgebring het in die wonderbare lig, daarom moet ons heilig wees. Vers 16 is 'n direkte aanhaling van Levitikus 11 vers 44, hoekom? Want die volk was 'n volk wat aan God behoort het, hulle is nie meer deel van die slavernij van die Egipte land nie. En as jy vanoggend nog 'n slaaf is van die sonde, en jy is vasgevang in die sonde, geliefdes, dan verstaan jy nog nie wat is wedergeboorte nie. Dan verstaan jy nog nie wat is redding nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun vir ons gegee het, om ons vry te koop van die sonde. Iemand het gesê, the essence of true holiness, hoor mooi, the essence of true holiness consists in conformity to the nature and will of God. Iemand anders het gesê, the serene, silent beauty of a holy life is the most powerful influence in this world, next to the might of the Spirit of God. Holiness is not meant to be merely a matter of our theology, nor simply words on the page of our hymnals. The holiness of God is meant to be lived out in our daily lives. To be lived out in our daily lives. Ek sal nooit vergeet, in 2007 stap ek in die Kaap. En ek is in een art museum en ek stap en ek is besig om te kyk na hierdie goeders. En ek het so deur die plek gestap en hierdie dametjie wat agter die toonbank gesit het, het so na my gesit en kyk. En terwyl ek so verby stap, en ek stap by die toonbank verby, toe sy sê vir my, meneer, is u 'n kind van die Here? Ek sê, ja, ek is. Sê, hoe weet jy dit? Sy sê, kan dit sien. Geliefdes, mense kyk. Net in jou optrede. Geliefdes, hierdie wêreld, soos ons hom ken, is 'n onheilige wêreld. Hoekom sê ek so? Want die wêreld onderskei nie tussen wat rein en onrein is nie. Die wêreld onderskei nie wat verkeerd en reg is nie. En ons lewe in 'n tyd, geliefdes, waar die standaard van die wêreld sê, everything goes, alles is reg, alles is aanvaarbaar, want ons het 'n liefdevolle God, wat alles verdra. En jy verstaan verkeerd, heeltemal. God is heilig. God verdra nie wat pervers is nie, God verdra nie wat sleg is nie. Nee, God het nie gemeenskap met wat sleg is nie. Daarom sê die tekstgedeelte vir ons baie duidelik, as jy dit bietjie verder aanlees, hoor wat sê hy. En as jylle hom as vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen sy werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van jylle vreemdelingskap. Ons is vreemdelinge op hierdie aarde. Hy sê, hoekom sê hy dit? Hoekom sê hy dit? Omdat jylle weet dat jylle nie deur verganklike dinge, silver of goud, losgekoop is uit jylle ydele lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Daarom moet ons reg wandel. Hoekom? Omdat ons dier gekoop is. En daarom vlug ons vir die sonde. Jy onthou wat het Josef gedoen? Josef word in die paleis opgeneem. Die Heer het 'n plan met Josef se lewe. Hy kom in Egipte land en sy broers verkoop hom aan die slawe en hy kom in Egipte land, hy word in die paleis opgeneem en daar kry hy mevrou Potifar wat baie lief is vir ander mans. O, en sy kan hom nie uitlos nie. Sy het hierdie begeerte van sonde in haar hart. En sy neig na hierdie jong man wat so mooi is. En sy wil hom net gryp. En toe hy kan, toe sy kans kry, en hulle is alleen, toe gryp sy hom, en hy ruk los, en hy sê, hoe kan ek so groot sonde teen God doen? En hy hardloop weg. Josef het ten minste iets verstaan van heiligheid. Josef het ten minste iets verstaan wat het beteken om heilig te lewe. Want wanneer ek God lief het, dan vlug ek vir sonde. Ek haat sonde. Paulus skryf aan Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 11 en 12, maar jy, man van God, vlug vir hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, liefde, geloof, lydsaamheid, sagmoedigheid, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuienis afgelê het. Sy lewe was 'n getuienis. Vlug, sê hy vir Timoteus, van hierdie goed weg. Ek sluit af, geliefdes. Om 'n ware heilige lewe te leef in 'n onheilige wêreld beteken dat ons soos gehoorsame kinders die ou lewe sal vermy en die verkeerde leefstyl sal aflê en ons self sal afsonder van daardie leefstyl af. Die tweede geheim van 'n heilige lewe is om waarlik die voorbeeld van Christus na te volg, die voorbeeld van God na te volg, want ons lewe weerspieël dit wat God in ons gedoen het. En as jy vanoggend gered is, as jy vanoggend sê, dominee, ek is gered, ek weet, ek gaan hemel toe. Ek is 100% seker, ek weet, ek gaan hemel toe. Maar die Bybel sê, jy kan weet, jy gaan hemel toe. Jy kan weet, jy gaan hemel toe. 1 Johannes 5 vers 13. Dit het ek geskrywe so dat jylle kan weet dat jylle die ewige lewe het. Ek het nie nodig om te twyfel nie. Ek weet dat wat het God in my gedoen. Ek was 'n gemors, maar God het my uit daai duisternis het gehaal en in sy lig gebring. En dit sal nooit verander nie. God vat dit nooit weg nie. Hy skenk dit aan jou. As jy daar die getuienis vanoggend het, is jy 'n spieël van dit wat God in jou lewe gedoen het deur sy gees. En miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, my dominee, ek is vasgevang. Ek weet nie wat ek kan doen nie. Ek is nie seker as ek doodgaan, waarheen gaan ek nie. Al daar is 'n oplossing, geliefdes. Daar is 'n kruis. Die boodskap van die kruis. O, die kruis van Christus. Deur sy bloed. Ons kan niks doen nie, geliefdes. Jy kan niks doen om hemel toe te gaan nie. Jy kan nie goeie dinge doen nie. Jy kan nie pannekoeke bak vir die kerk nie. Jy kan nie geld gee nie. Dit help niks nie. Jy kan nie God omkoop nie. Jy kan niks doen nie. Jy kan net na Christus toe kom. En jy kan jou bekeer. Jy kan twee dinge doen, want jy maak keuses in die lewe, en elke keuse in die lewe wat ons maak, het 'n gevolg in die lewe. Ons kies, en ons keuse het 'n gevolg. As ons kies om Christus te verwerp, en onheilig te lewe in die lewe, dan kies ons ook om so te sterwe. Hoor jy wat ek vir jy sê? Jy kies vanoggend. Jy kies vanoggend Christus, of jy kies hom nie. En daarom is dit my gebed van my hart, dat ons by 'n plek net in ons lewe sal kom, as ons nie seker het nie, ten minste by die kruis te kom, ten minste te kom buig by die kruis en te sê, Here, ek wil my lewe omdraai. Ek het nou genoeg gelewe soos wat ek wou, gedoen wat ek wou, ek is klaar. Ek het nie meer oplossings nie. Ek het my lewe gemors, ten minste my lewe om te draai, om gered te word. Die Here skenk die genade van die ewige lewe aan mense wat graag wil kom. En daarom nooi hy elkeen, hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En vir hulle wat dalk Christus ken, en vanoggend onheilig lewe, dan sê hy, daar is ook genade. Kom na die kruis toe. By die kruis vind jy genade, vergifnis, van onheilige lewe. Mag die Here ons help. Amen. Hemelvader, baie dankie dat ons vanoggend voor U kan buig. Here, as ek lees in 1 Johannes 3 vers 1, dan sê U, kyk wat 'n groot liefde die Vader bewys het om dat ons kinders van God genoem kan word. Ja, Here, wat 'n groot liefde het U kom bewys. En Here, dit is die voorware onvoorwaardelike liefde wat U kom toon het aan die kruis, toe U daar gesterf het vir ons, toe U lewe kom aflê het. En daarom kan ons vanoggend, Here, met dankbaarheid in ons hart voor U kom buig, U kom loof en aanbid vir die werk wat U in ons lewens gedoen het. Vir hulle wat dalk vanoggend hier sit en sê, maar ons is nie seker nie, Here, daar is genade, daar is 'n kruis, daar is 'n God wat mense lief het. En daarom, Here, verteenwoordig die kruis, alles wat U kom doen het, die straf van die sonde wat U kom dra het in die lichaam aan die kruis. Here, daarom kan ons met vrymoedigheid na U toe kom. Daarom bid ons ook vanoggend as kinders van die Here, as daar iemand is wat dalk 'n onheilige lewe leef, wat sy lewe onrein is vanoggend, in die oë van God nie aanvaarbaar is nie, Here, dan kom U, en U maak daar die lewe nuut. Here, vir elkeen wat sy sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig, sê die woord van God. En daarom kom, bid ons vanoggend, Here, dat U in so elke hart sal werk, en dat U verheerlik mag word. Baie dankie, Here, dat U getrou is, dankie vir U goedheid, dankie vir U guns, dankie dat U ons seën ook in hierdie dag, ook in hierdie week, bring vir ons vanavond ook by mekaar om U woord, en dat U verheerlik mag word vanavond, wanneer ons ook uit U woord uit sal deel, ons eer U daarvoor, in Jesus' naam, Amen.